Gjatë audiencës së përgjithshme në sheshin e Shëmpjetrit, mendimi i papës shkoi sot edhe në tokën që ati i shenjtë e quajti sërish Siria e dashur. Në ato troje, jashtu quajturi i shtet islamik, ISIS, vjen të shkaktoj të merre panik, pavarësisht se kundërshtimet e aleatëve po intensifikohen sidomos në zonën e Rakas, konsideruar kryeqyteti i gjihadistëve.
Të hënën një sër kamikazësh sikur ndonjëherë shkatruan zonën bregdetare siriane në Tartus dhe Njabla, shumë afër me bazat më të rëndësishme ruse në lindjen e mesme. Pikrisht këtyre atentateve terroriste ju referua Papa Francesku duke kujtuar viktimat, rreth 100 civil të pambrojtur.
Esorto tutti a pregare, pregare il Padre misericordioso.
Ju nxis të gjithëve t'i luteni Atit të Mëshirshëm, t'i luteni Zojës që t'u jap pushimin e pasosur viktimave, ngushëllimin familjarëve dhe t'u ndryshoj zemrat atyre që po mbjellin vdekje e shkatrim.